Savijitya sarva lokam chas
Gandharva, Gandharva, Guru, Guru, Doradan.
Sa, on Hiranyakashipu, Vijitya, pobeduši, Diša, pravce, Sarva, sve, Lokan, planetarne sisteme, Cha, I, Trin, Tri, više, niže I srednje, Maha Asura, veliki demon, Deva, polubogove, Asura, demone, Manušja, ljudskih bića, Indra, kraljeve, Gandharva, Gandharve, Garuda, Garudas, Uragan, velike zmije.
Translation for book by Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Hiranyakashipu je pokorio čitav univerzum. Taj veliki demon je pokorio sve planete u sva tri sveta, u višem, srednjem i nižem, uključujući planete ljudskih bića, Gandharva, Garuda, velikih zmija, Sida, Charana, Vidyadhara, velikih sveteca, Yamarađe, Manoa, Jakša, Rakshasa, Pišača i njihove gospodare i gospodare duhova i Buta. Porazio je vladare svih ostalih planeta na kojima žive živa bića i doveo ih pod svoju kontrolu. Osvojuši prebivališta svih živih bića, umanjio je njihov moć i uticaj. Prvat. Smisao. Reč Garuda u ovom stihu ukazuje da postoje planete na kojima žive velike ptice, poput Garude. Slično tome, reč Uraga ukazuje da postoje planete na kojima žive ogromne zmije. Takav opis raznih planeta univerzuma predstavlja izazov savremenim naučnicama koji misle da su sve planete osim Zemlje nenastanjene. Ti naučnici tvrde da su otišli na mjesec na kome nisu našli živa bića, već samo velike kratere pune prašine i kamenja. Iako je mjesec tako blistao da deluje kao sunce, obasjavajući čitav univerzum. Naravno, savremeni naučnike ne možemo veriti u vedsko obaveštenje o univerzumu, ali uprkos tome nismo jako impresionirani rečima naučnika koji tvrde da su sve ostale planete nenastanjene i da je samo Zemlja puna živih bića. Prabhupada nekoč govorio o znanstvenikih. No, ne zato, ker bi bil Prabhupada, ker bi ga zanimala teorija zarote. Ampak zato i on sam je bil zarotnik teorije. Celo 9.11. pravda je to za teorije zarote. Nekateri ljudje v kakšnih odmaknenih, v Afganistanu, v kakšnih jamah, zato da bi premagali, da bi premagali 20 bilijonov premagali največjo zaščito, kadarkoli obstajala. Tudi to je teorije zarote. Da bi se letali porušili zgradbe, no kakorkoli. To je njihova teorija. To je nova zarota teorija. Da pravzaprav znanstveniki so pravzaprav netočni ali pa namerama grešijo. Naprimer, prav da na Luni ni življenja. Torej, če so učili na Luno, zakaj se potem ne vračajo na Luno? Če so učili na Luno s to tehnologijo, to je bilo 69. leta. 68, so se pravi, leta 68, 1968 so učili na Luno. To je bilo pred 50 leti. In se pravi, s tehnologijo pred 50 leti so prišli na Luno. Kako pa, da se niso nikdar vrnili? Se pravi, pred 50 let bi že lahko razvili tehnologijo, da bi prišli do Luno. Torej, z oblekom bi se morali zaščititi pred radiacijo. Ampak ko je bilo na Fukushimi problem radiacije, niso mogli uporabiti istih oblek, ko je reaktor eksplodiral. Zakaj je bila potem tehnologija pred 50 leti izgleda boljša kot danes? Da ne bi preživeli zelo tanki vesoljske obleke. Tukaj pa niso mogli do reaktorja na Zemlji. Celo robota niso mogli poslati, da bi prišel noter. Kakorkoli. Torej, tako ali drugače, te astronauti, kot vidimo na slikah, ko pride plovilo na Luno, veliko prahu se dvigne, ampak na letalu se ničesar ne vidi. Torej na vesoljskem plovilu, potem ta vesoljc skoči na planet Zemljo in vsta prah se dvigne, ampak na plovilu se ničesar ne vidi. Ko so zapičili zastavo, zastava je plapolala. Ampak kako ne bi zastava plapolala, če pa ni atmosfere, ni vetra? Potem je zastava kar naenkrat prenehala plapolati. Seveda, ta del filma so izrezali, ker vse slike so se nekako izgubile. Verjetno je hčerka od nekega astronauta vrgla skozi okno, ko so pospravljali stanovanje. Kakorkoli. Vsakdo, ki ima možgane, bi se moral vprašati, kaj se pravzaprav dogaja. Sence so napačno postavljene. Če zaustavite film, samo eno. Eto, v bistvu, oni so hodili, ampak so samo dvakratno hitrost uporabili, da je izgledalo, kot da so na Luni. Ker niso imeli tehnologi, ljudje pa so bili impresionirani, ko so gledali te filme. Znanstveno fantastične filme. Izredno drage. $50 bilijonov je bilo takrat kar ogromno denarja za film. Še boljši film pa, ki se imenuje Odiseja, vesoljska Odiseja. Kubrick. Ko so odleteli z Lune, se vidi enaka slika, ki se ponavlja z drugimi besedami. V ozadju Ja, to je bil film, ki je bil vreden 50 bilijonov dolarjev. No, tega danes ne delajo več. Izredno draga ekskurzija na Luno. Niso je pa dali na internetu in nikoli ponovili. Danes lahko sestavim nekaj z nizkim budžetom, pa bo veliko bolj izgledalo kot pa njihov film. Torej, če pogledamo univerzum ni nastal slučajno, ampak je zgrajen. Tako imenuje znanstveniki želijo dokazati, da je očili so celo v celico, v skrivnost celice in vsaka celica v vsake vrsti je tako natančno organizirana, sestavljena, da je ena celica bolj komplicirana kot pa celotno mesto, naprimer New York, z vsemi transportnimi povezavami, sistemi, kot s čistilnimi napravami, z energetskimi sistemi. Vsaka celica je neverjetno ustvarjena na tak način, kot bi celotno mesto delovalo z vso energijo, z vsem transportom. Ampak v telesu pa je trilijonov celic. Noben znanstvenik ne more zgraditi take celice. Če ne znate zgraditi, potem ne veste, kako se skupaj deluje, potem so vaše teorije neumnost. Torej, če znanstveniki sestavijo računalnik, torej računalnik so zgradili znanstveniki, to potem lahko rečejo, potem znanstveniki lahko razložijo, kako je ta kompjuter nastal. Ni nastal slučajno. Nikoli ne bodo rekli, da je računalnik nastal slučajno. Tega ne bodo rekli. Torej ne morejo razložiti, kako je ena celica prišla kako je nastala ena celica, torej znanstvena fantastika. To je bilo le znanstveno fantastični film, izredno drg znanstveno fantastični film. Goebbels je bil nacistični oficir, izredno mojster propagande. On je rekel, če poveš isto laž, nekaj dolgo časa govoriš isto laž, bo ljudje začeli verjeti vanjo. In če kontrolirate propagando, reklamo, potem čez nekaj časa ljudje mislijo, da ste pač vi avtoriteta, če ste zgradili ta muzej. In vzeli eno majhno kost, ki ste jo našli v zemlji, in sestaviti veliko kosti, 50 metrov dolgo, in začnete trditi, da je to, čeprav je le iz majhne kosti, pa vi trdite, da je to glede na njihovo... Ja, ljudje bodo začeli verjeti. Gledali bodo z začudenjem in plačali, da bodo lahko gledali izmišljene stvari. Božanstvo v muzejih, to so božanstvo v muzejih, sestavljene iz kosti, ki so jih našli. Torej, kot ljudje mislijo, da znanstveniki vedo, kaj delajo. Zakaj je ta lažna propaganda? To ni le samo zato, da ljudje postanejo materialisti, zato, da plačajo, da držijo ljudje v nevednosti, tako da lahko oni lahko, lahko zaslužijo ljudi v čutnem uživanju. Če bi ljudje pravzaprav vedeli, da je cel življenje osvoboditev iz materialne narave, potem bi ljudje celo mogoče prenehali piti alkohol, jemati intoksikante, ubijati otroke, igrati igre na srečo. Mogoče bi ugotovili, da je cel življenje nekaj drugega, ne le samo čutno uživanje. Potem njihov biznis bi verjetno prenehal obstajati in videli bi, da ne kontrolirajo stvari tako, kot so jih nekde. Ljudje plačajo velike količine denarja za reklame, da življenje prihaja iz materije in da smo mi prišli iz nič. Tako da lahko držijo ljudi v zaporu in da je edini cilj življenja uživanje oziroma čutno zadovoljevanje. Včasih so ljudem lagali in jih ustrelili. Tako, zaradi interneta, ker je tako veliko hrupa, ne ubijajo ljudi, ampak vas samo eliminirajo iz vašega Facebooka ali pa z interneta. V imenu javne zaščite vas bodo umaknili iz interneta. Tako imenovane teorije, da življenje prihaja iz življenja, da nismo bili nikoli na Luni. Seveda imate pa majhnega vesolčka, zelenega vesolčka, to pa je zanimivo. Torej, majhen vesolček pride sem zato, da bi pojeli malo zelenega sira. Torej, to vse, kar pride iz centra Zemlje ali pa iz kakšnega drugega planeta, naj bi leteli v letečih krožnikih. A to. Tudi realnost je, naša filozofija v bistvu premaga vse njihove. Mi vemo, da se naše telo menja, ampak da mi ostajamo isti. Duša je vedno enaka. Torej, nihče tega ne more zavreči. Ljudje ne poslušajo, ne strinjajo se s tem, ne morejo pa spremeniti realnosti. Da vse v materialnem svetu, da se telo spreminja, da se vse v materialnem svetu spreminja, ampak da mi opazimo, da se mi ne spreminjamo. Vsa ta strah in propaganda, da je neumnost, da bo. Zato, ker nihče ne umre. Kar pa se tiče, telo ne more umreti, ker je že mrtvo. Če imate mrtvo telo, ga ne morete ubiti. Ne morete iti k mrtvemu telesu in mu reči, le, če me ne boš poslušal, te bom ubil. Mrtvo telo te ne bo poslušalo. On v bistvu ga ne zanima to, ker je mrtvo. Ne zaveda se, kaj ti govoriš. Nima nobenega zavedanja. Torej, telo nima zavedanja, je mrtvo. Ampak zato telo ne more umreti. Če vzamete, nikoli ne vzamete sliko od otroka, ki je bil mehen. In želujete za telesom, ki je minilo, idete na pokopališče in zakopljete to telo. Ne, to telo je izginilo, ni več tu. Je več kot mrtvo. Je celo izginilo. Ne morate ga najti, tudi če ga iščete. Ne morate ga najti, ker je izginilo. Nihče ne oka, ko izgine telo otroka. Ker to nisi bil nikoli, to je bilo vse tvoja domišljija, da si ti telo tega otroka. Realnost pa je, da so to energije Krišne, zemlja, voda, ogen, zrak, eter. To su samo kombinacije energiji. Cele te energije nisu kar izginile. Še vedno su tu. Le transformirane su se v kakšne neke druge oblike. Torej, to je naša realnost. To je. Nihče ne more premagati te filozofije. Če se držimo te filozofije, potem so te neumnosti, da je življenje prišlo iz nič, nima nobenega smisla. Celo energije pride iz življenja. Iz vrhovnega življenja. Pravi, da ni Boga, ki bi kontroliral stvari. Ampak tudi to lahko kažemo. Nikoli ne morejo oni ustvariti niti najmanjše stvari, ki ustvari Krišna. Kaj šele, da govorimo o soncu v orbiti in se greti zemljo? Da sonce vzhaja v istem času že, je zahaja. In točno toliko toplote nam daje, da mi lahko preživimo. Pa naj to storijo, če so sposobni. Naj ustvarijo majhno sonce. Ampak ne morejo, ker ne morejo to storiti. Kako potem lahko vejo, kako je vse skupaj prišlo na obstoj, v obstoj? Torej, kako lahko znanost pomeni, da imaš teorijo, narediš eksperiment, potem opazuješ in zaključek. Ampak oni zaključujejo brez teorij, brez opazovanja, brez eksperimenta. Oni samo zaključijo. Ne morejo pa demonstrirati tega. Torej, naj ustvarijo eno majhno sonce. Ne prav veliko, v velikosti severnega pola, recimo. In kaj je skibil? Če misli, da je to pretežko, pa naj ustvarijo majhno sonce. In ga dajo v tempel. In potem bomo po zimi prihranili veliko energije. Sonce bo le krožilo po templu, gor in dol. Po noči pa se bo sonce krožilo v zadju, ker ga ne potrebujemo. Pa ne morejo ustvariti niti sonce v velikosti žeblja. To je vse blefiranje. To je vse znanstvena fantastika. Oni ne vedo, kdo so. Oni ne vedo, kako je nastal ta svet. To je vse samo za zaslepijo ljudi. In jih prepričujejo, da so oni to telo in da je smisel življenja zadovoljovanje čutil. Zato, da zavedo ljudi od pravega cilja življenja, kdo je pravi gospod, pravi Bog, da obstaja pravi Bog. Tu se bomo stavili kakšne vprašanja. No questions. Imamo vprašanje od včerajšnje lekcije. Ja se ne spomnim včerajšnje lekcije. Kaj vem, kaj sem včeraj govoril? Aha, da v naše srce pridejo poželenje pride iz poslušanja v naše srce. Torej, Bhaktivinoda Thakur ima pesem z naslovom Gopinath. To je v bistvu ena pesem, ki je sestavljena iz treh delov, imenuje se Gopinath. Zato sem razmišljal, ko sem prebral prevod, sem bil šokiran, kar Bhaktivinoda govori. Zakaj govori o teh željah, po želenju in naslavlja Gopinata? Ali lahko razložite to nekaj malo bolj? Zakaj ne govori o Krišni kot o Kešavi kontroloru čutil oziroma? Gopinath je prajođana, se pravi cilj. mi moramo se zaljubiti, ko se zaljubimo v Gopinata, potem gre vse poželenje in ležija stran. Ko razvijemo ekstatično ljubezen do Gopinata, se bomo rešili materialnih koncepcij in želja. Ter Gopinat, ljubezen, Madan Mohan je tisti na začetku, ki nam omogoča, da se na katerega se obrnemo, da ko smo vključeni v aktivno službo Krišni, potem Govinda, ko bomo se osredotočili na Govindo, ki bo privlačil naše čutila. Potem bomo dosegli, prišli do Bavek in nas bo zbudila. Obstaja nek ugovor. Torej, če mi kritiziramo materialno znanost, potem ne bi smeli uporabljati njihovih iznajdb. Iznajdb. Torej, njihovih avtomobilov, karkoli že, vlakov. Torej, karkoli znanstveniki ustvarijo, če jih že kritiziramo, zakaj potem uporabljamo njihove stvari. Pravi, da nismo iskreni. To je nekaj ampak to je Krišna iznajdba, to ni njihova iznajdba. Krišna jim da inteligenco, da so to ustvarili in da jim inteligenco, zato da lahko to uporabijo v njegovi službi. Drugače, ker te stvari ne uporabljajo pravilno, uporabljajo za majo. Ampak to vse je ustvarjeno za Krišnovo službo. In niso. Torej, Krišna mi dal inteligenco, da so to ustvarili. Upadrašta namantača. Krišna je tisti, ki kontrolira vse skupaj, ne znanstveniki. To je vse Krišnova lastnost, zato je treba uporabiti v njegovi službi. Torej, mi pa jih kritiziramo, da so to ukradli. Da kradejo Krišni in si potem zasluge pripišejo sebi. Imel sem študenta na enem tečaju. Bil je na meji. Antropolog. Rekel je, mantro je in sprejel Krišno. In s časom je postal bhakta, oziroma nekdo zelo, zelo naklonjen bhaktam. Ustavil je stiku z bhaktami in rekel je, sprejel je reinkarnacijo, petje Krišna, vse. Ampak imel je problem sprejeti vse teorije zarote. Rekel je, če mu ne bi bilo treba sprejeti vseh teh teorij zarote, bi lahko mantral. Torej vsak, da ima svojo zaroto teorije. Kaj mu nimo bilo všeč, da mi trdimo, da niso učili na luno? Kako so lahko učili nekam, ker ne bi bila puščava? Nobene atmosfere. Niso našli nikogar tam. Sprejel je vedsko razlago lune, ni pa sprejel razlage, da ni bilo nobenega vesolnega plovila, ki bi pristal na luni. Prvopat je, nam ni treba dokazovati ljudem, ali smo bili na luni ali ne. V vedski literaturi je opisano, da obstajajo živa bitja po celem univerzumu, po bogovi,
reality.
A to je pravzaprav realnost.
Yeah, well, that's all that's the Prabhupada's pointing it out.
To je Prabhupada želel pokazati.
Couldn't care less. I mean, in one sense, we know that
torej mi vemo, da se Asure zdaj kontrolirajo svet. Torej, ampak to ni naš glavni cilj. Pravimo, da je Krišna povsod, da je cel univerzum ima smisel in ta smisel, da postanemo zavestni Krišne. In ali so odšli tja ali ne, to ne dela nobene razlike. Pomembno je, da postanemo zavestni Krišne. To je naše glavno sporočilo. Torej, ljudje sprejme to, ali so bili na luni ali ne. Če sprejme vedsko. Včasih Prabhupada reče, mogoče so odšli, mogoče ne. Prabhupada reče veliko stvari, ker ga ni to toliko zanimalo. Ampak, ko so pa zanikali vedsko verzijo, potem pa je Prabhupada to zanikal. Če vzamemo na primer ta zadnji koronavirus in vse dogajanje okrog njega, slišal sem nekaj, da so ustvarili virus. Čak ne zdržal. S tem koronavirusom ne bili veliki stroški v ozadju. Govori o teoriji zarote. What's the question? Just
probably the only conspirator possible is Krishna making and creating this theater.
Torej, edini možni teoretik zarote je pravzaprav Krishna. Krishna govori Bhagavad Gita, zato vse ostale le manifestacija tega, torej karme in vsega tega. Ljudje bodo dobili svojo karmo. Vidimo, v Kali-jugi stvari niso ugodne. Obstajajo tri vrste nesreč. To je zato, ker ne sledijo Krišnih navodil. Zato, ker delujejo grešno. Naša rešitev je, da ne sledijo Krišnih navodila. In potem bodo njihove nesreče vse drugače. To ni mogoče. Tako ali drugače. To ni mogoče. Ne morete se izogniti zakonu materialne narave, ker ste pogojeno živo bitje.